Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Laura Melne, Sunāns breivēbā. Grāmata izdota Augšdaugavas novadā Latgaliešu kultūras kustība Volūda 2023. Gads. Grāmatu iesaka žurnāliste, literāte, grāmatu blogere Inga Kaļva Miņina. Jaunā grāmata ir brīnišķīgs jaunums literatūrā, jo ir pirmais komiks bērniem latgaliski. Turklāt jāuzsver arī tas, ka šis izdevums ir arī autoris Lauras Melnes debija rakstniecībā. Daudzi Lauru, kura ar tekstu pasauli jau sen ir saistīta, zin kā vēsturnieci, žurnālisti, latgaliešu kultūras ziņu portāla lakuga.lv redaktori. Bet nu viņa sevi ir pierādījusi, turklāt gribas teikt, ka ļoti spilgti, arī rakstniecības jomā. Par ko ir jaunais komiks? Tas ir stāsts par kādu jauku suņuku, vārdā Sunāns. Ierastā pilsētas dzīve, saimniekam pārceļoties dzīvot uz Latgales laukiem, ir beigusies, un Sunāns nonāk jaunā un vēl neiepazītā vidē, kurā ir citi noteikumi. Turklāt, steidzami jāpaspēj atrast kopīgu valodu ar te jau sen dzīvojošu kaķi Tomu, kurš Sunānu pilnīgi noteikti neuztver kā draugu, bet gan kā konkurentu. Kāda gan ir tik atšķirīgā lauku vide, kura ļauj izrauties no pilsētas mūriem un dzīvot brīvībā? Kā iejusties jaunajā dzīvē un atrast draugus? Vai pirmais iespaids, kas mums rodas kādu ieraugot, ir tas pareizākais? Sirsnīgs stāsts ikvienam, gan mazam, gan lielam lasītājam. Par pārmaiņām mūsu dzīvē un prasmi tām pielāgoties, par uzticības iegūšanu un jaunām draudzībām, arī par drosmīgu rīcību dažādās situācijās. Komiksos īpaši svarīga nozīme ir ilustrācijā, un mākslinieces Viviannas Marijas Stanislavskas, ko šie zīmējumi ieved brīnišķīgā vasaras stāstā. Jāpiebilst arī, ka grāmata patiks gan suņu, gan kaķu mīļiem. Tā kā man pašai patīk kaķi, tad jo īpaši nopriecājos, ka ilustrācijās ieraudzīju ne tikai kaķi Tomu, bet vēl arī daudzus citus viņa sugas brāļus. Grāmata patiks gan suņu, gan kaķu mīļiem, jo īstenībā šajā stāstā abi varoņi ir vienlīdz svarīgi. Komiks Sunāns breivēbā ir ne tikai interesants un košs stāsts, kas uzrunā mazo lasītāju auditoriju, bet arī ļaus bērniem un viņu vecākiem iepazīt vai arī pilnveidot latgaliešu valodas zināšanas. Teksta nav daudz, tas lieliski sasaucās ar ilustrācijām. Un rau, gluži nemanot, tu jau lasi latgaliski. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.